Zhubněte zdravě.
Je to tady, po týdnu se opět scházíme, jsme rádi, že posloucháte i vy, Český rozhlas Region, a pořad Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dobrý den.
Dobrý den, Patriku Rozehnale, já jsem ráda, že jsme zase dnes tady a začnu jako teta Kateřina, to už začíná být můj zvyk, začnu heslem Veselá mysl, půl zdraví, protože dnes se bavíme o...
pohodě.
Tak.
Jak je důležitý mít ten stav, jak se říká, na pohodu, abychom třeba i zhubli a byli zdraví.
Přesně tak.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou.
Na pohodu jsme vás pozvali, snad i nalákali k vysílání seriálu Hubněte zdravě. Začínáme i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Říká se, že člověk musí být na pohodu, aby dokázal to, co chce, aby byl zdravý, silný, aby si udržel dobré vztahy v rodině, aby dokázal i těm ostatním pomoci. Tak se ptám jenom v rychlosti, jestli musíme být i na pohodu, abychom zhubli.
Určitě. A dokonce jedna z věcí, kterou velice často vídám, je, že člověk, který přijde v chronickém stresu, protože při akutním stresu se hubne, ale tím, že ten člověk nemá většinou chuť k jídlu, ztrácí polovinu aktivní hmoty, nemyslím polovinu své, ale z toho, co zhubne, tak ztratí většinou půl na půl aktivní hmotu a tu. Klesá jeho výkonnost a může z toho trápení i onemocnět. Ale tělo se na to po určité době, většinou to je po měsíci až dvou, začne adaptovat tím, že začne obalovat nervy tukem. Dělá to zvětšením objemu viscerálního neboli útrobního tuku a vytvoření takzvané inzulinorezistence neboli necitlivosti tkání na inzulín vinou chronického stresu. A tam potom ten člověk, pokud by upravoval pouze jídelníček a pohyb, za prvé bude rychle demotivován, za druhé to tělo mu neumožňuje, aby jedl potravu vyváženou, protože je v tom stresu a má inzulinorezistenci, čili půjde na sladší, tučnější potravu, aby se udržel v dobrém psychickém nebo alespoň lepším psychickém stavu a snášel ten stres. A bude mít problém zhubnout, dokud si nevyřeší stres.
To, co jste řekla, ten termín, to zní trochu cukrovkově.
Ano, ano. A jedna z věcí, která může být v pozadí metabolického syndromu, to znamená toho stavu, kde je obezita typu jablko, čili větší objem břicha, proto říkáme, že pokud se hubne pouze na kila, tak nám to příliš mnoho neříká. Měli bychom hubnout na centimetry v pase, kila, ať se o sebe postarají, s tím, že pokud se zvětšuje objem v pase a máme rezistenci neboli necitlivost tkání na inzulín, hrozí vyšší hladina cukru v krvi neboli cukrovka zejména druhého typu, vyčerpává se slinivka a může se vytvářet i další adaptace na chronický stres, čili zvýšení krevního tlaku, většinou stoupá ten spodní, čili diastolický.
Prozrazuje na úvod našeho dnešního povídání doktorka Kateřina Cajdamlová, za chvíli se k povídání vrátíme. Měli bychom být na pohodu, jak se říká, chceme-li zhubnout. Paní doktorka Kateřina Cajdamlová o tom dnes mluví v seriálu Hubněte zdravě. Já musím říct, že kdysi, když lidé chtěli zhubnout, tak se prostě primárně orientovali na to, kolik toho sní. Sním toho míň, zhubnu. Pak se začalo mluvit o pohybu, jak je to důležité, nejenom hubnout tedy tím, že upravíme tu stravu, musí tam být v rovnováze příjem a výdej, ale že by tam měl být i nějaký pohyb. Teď vlastně apelujeme na to, že to nepůjde ani bez toho, abychom byli v pohodě. Jenže vy jste mluvila o stresu. Já se ptám, poznáme, že ten stres máme takový, který nám by kazil to hubnutí, nebo je to vždycky takový ten vnímatelný stres, nějaké to soužení, které máme, které vnímáme, anebo to může být i stres, který nepociťujeme?
Velmi dobrá otázka. My to poznáme, že už nám to škodí právě podle toho, že přibýváme centimetry v pase. A ten fyzický stres mohou vnímat i například lidé, kteří kompenzují stres pivem. To znamená, že jako relaxují, aby se jim dobře spalo, tak si dají alkohol na večer.
To říkáte hezky, kompenzují stres pivem.
Ano.
Oni si to možná nemyslí, že ho kompenzují. Prostě mám chuť na pivo, to už kompenzuju.
Tam záleží, jak často mám tu chuť na pivo, v jaké situaci si to pivo už musím dát a co se stane, když si pivo nedám. Víte, u toho alkoholu ta závislost se pozná právě, když to pivo nemám. Co se děje? Jsem nervózní, jsem podrážděný, mám úzkost.
Chuť.
Helejte, chuť, co to přesně je ta chuť? To je záležitost tedy sama od sebe vzniklá, anebo je to něco, co řídí organismus na základě toho, co potřebuje?
To já nevím, to se ptám.
Proto říkám, že mít chuť a nevědět proč, je něco, co si může dovolit možná malé dítě, možná člověk, který nemá zdravotní problém, ale člověk, který zdravotní problém má, tak si musí všimnout, že tu chuť má příliš často na velké množství s vysokou frekvencí. A pokud mám pořád chuť na slané, pravděpodobně nějak ztrácím soli. Pokud mám pořád chuť na sladké, pravděpodobně můj příjem polysacharidů neodpovídá mé zátěži. No a pokud mám pořád chuť na alkohol a můj dědeček byl alkoholik a tatínek byl alkoholik, no tak pravděpodobně začínám být alkoholik a chuť nechuť, to toho prostě musím nechat.
No, to si málo kdo ale přizná, ne?
No, teď právě. Ale právě proto o tom hovoříme, aby bylo jasné, že podlehnout své chuti, to je stejné, říkám to většinou, když se dáma tak pochychtává a říká, no když já na to mám takovou chuť, a pokud je to dáma vdaná, říkám, hleďte, a pokud váš manžel má chuť si to jako nějakým způsobem zkusit s vaší sekretářkou, co mu řeknete, nech si jí zajít, že?
Takže máme kontrolovat své chutě?
Určitě. Rozhodně chutě by neměly vládnout nám, ale my bychom měli rozumět tomu, proč máme v určité zátěžové situaci na něco chuť. Jiný bude například sportovec cyklista, který dostane po cyklistické výšce chuť na nějaký džus ředěný vodou nebo něčím. Tam bude jasné, že při cyklistickém výletu spotřeboval sacharidy a potřebuje doplnit svalový škrob, tam je to v pořádku, ale pokud je člověk vystresovaný, trápí se a hledá v té sladké chuti něco, co dostával jako malé dítě, že místo obětí dostal čokoládový rohlíček, no tak potom je to zlozvyk, kterého se musí zbavit.
Co všechno rozhoduje o naší pohodě, co ji ovlivňuje, o tom si povídáme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v seriálu Hubněte zdravě, právě teď ho vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Region. Kromě toho stresu nebo nějaké zátěže psychické, co ještě tu pohodu ovlivňuje? Jsou tam i jiné faktory?
Báječná věc. My jsme se ještě nebavili o tom, jak tu pohodu ovlivňuje fyzická zátěž. To možná znáte, že člověk, který se jde proběhnout nebo takzvaně si vyčistí hlavu, vymění činnost psychickou za činnost fyzickou, tak potom se cítí jako takový opláchnutý zevnitř a znovu zrozen. Tohle to nemývají obézní, zejména to nemývají ti, kteří mají malé množství potravy. Ti většinou mývají demotivaci k pohybu, rychle se unaví, špatně se jim dýchá. To znamená, tam je potřeba nejprve dodat tu surovinu na to, aby ten pohyb probíhal efektivně, čili natankovat, pak si chvilku odpočinout a potom začít nezátěžovým typem pohybu. Vždycky je mi líto lidí, kteří si myslí, že zhubnou tím, co je nebaví. To teda není na pohodu, je to kontraproduktivní a v okamžiku, kdy dělám něco, co dělám s odporem, s bolestí, s nechutí, no tak to většinou nemá dlouhodobý efekt a většinou to vede k tomu, že to nakonec opustím a víckrát se k tomu nevrátím.
Takže pohodu ovlivňuje stres, psychika jako taková, fyzická zátěž, bude to ovlivňovat třeba ještě světlo, barvy nebo
určitě
něco takové okolí?
Je tepelná pohoda, to znamená i teplotní podmínky mohou. Když bude příliš velké teplo, tak budeme přehřátí a rozhodně se nám nebude dařit tak, jako když si vyvětráme, kyslíková pohoda, jsme-li obklopeni květinami v noci, tak květiny dýchají náš kyslík a je to špatně. To znamená, a musíme mít i pohodu při spánku. Další je to pohoda z hlediska sociálních kontaktů, můžeme mít pocit osamělosti, narušuje to pohodu. Není to vysloveně stres, je to spíš jako takový smutek nebo trošku rezignace a stejně to tu pohodu nějakým způsobem negativně ovlivní. Další, co je důležité, tak si uvědomit, že cokoliv děláme s radostí, s pocitem svobody, s pocitem nezávislosti a s pocitem práva, tak všechno děláme radostněji a s větší pohodou, než co děláme pod nějakým bičem, že to dělat musíme, že se něco nesmí, to znamená, vzbuzuje to náš strach nebo nějakou pocit ponížení, tak tohleto má ty efekty horší. To znamená, všechno, co pomáhá zlepšovat pocit sebeúcty, sebedůvěry, vnitřního rozhodnutí. Všechno toto má efekty lepší a dlouhodobější než věci, které nám někdo přikáže, u kterých nás drží, které nejsou pro nás vhodné. To znamená, každý člověk, který se rozhodne nějakým způsobem změnit životní styl, tak by to měl dělat po drobných krůčcích svým vlastním tempem a udržovat si pocit energie a pohody, dělat to třeba v kolektivu, pokud mu to vyhovuje, nebo naopak sám, pokud nemá příliš rád lidi. Jeho názor a jeho pocity by měly v tuto chvíli být ty určující. To znamená, říká se, že ten poradce, ať už je to lékař nebo nějaký nutriční specialista nebo fitness trenér, tak ten by měl vyslechnout expertní stanovisko toho svého klienta. To znamená, pomáhá vám to, co jsem vám poradil, a pokud ne, tak je potřeba změnit trošku metodu nebo tempo nebo pořadí těch věcí.
Jak moc bude ta pohoda se odrážet na rychlosti a úspěchu toho hubnutí, návratu ke zdravému životnímu stylu ve srovnání s tím, kdo třeba v té pohodě úplně nebude? Na to se teď ptám doktorky Kateřiny Cajdhamlové.
Tady platí takové buddhistické pravidlo, že důležitá je cesta, nikoli cíl. Většinou, když mi přijde nějaký pacient, tak je připraven strašlivě trpět. To znamená tu cestu mít opravdu dlážděnou potem, slzami a krví. A doufá, že výsledkem bude potom výborný pocit. Ten pocit bývá krátkodobý a přechodný a ta cesta, která je zbrocená potem krví a vynucená nějakými nepříjemnými, ponižujícími způsoby, tak většinou bývá první a poslední. Jo? Říká se, že to je jako dvakrát poprvé a naposledy. Takže tohle to opravdu nefunguje. Daleko lépe a dlouhodoběji a trvaleji funguje vycvičení nového stereotypu a fungují, zase tu Kateřinu odpustte, malé krůčky, to znamená práce kvapná, málo platná a co se vleče, neuteče. To znamená raději malé krůčky, které mají tendenci vydržet, nežli obrovské kroky, kdy beru 5 schodů, ujedou mi nohy, natluču si a potom se z toho 14 dní nebo další zbytek života hrabu. To znamená určitě pohoda je velmi důležitou součástí celého procesu. A já celou tu dobu, co si tady o té pohodě povídáme, přemýšlím nad etymologií slova pohoda. A tak mě napadá, jestli náhodou pohodu se nevytváříme pohodu. To znamená, ne, že něčím někam hodíme, ale že hodujeme. A tady představa nějakého uvařeného kůřete s nějakým ošklivě vypadající rýží rozhodně není hodování. To znamená, do té pohody patří i kulinářská úprava, správné koření, které použijeme k tomu vaření, i optický vzhled toho výsledného produktu. To, co je mi vždycky velmi líto konzumentů těchto věcí, je, když teda hubnoucí chudák si odepře normální hodování a začne pít nějaké podivné roztoky, podivné chuti a příšerného vzhledu s vidinou, že teda jako tohle tomu pomůže, a s tím, že už se těší, až si zase dá nějaké hodování. Takže doporučuji, aby ta pohoda i souvisela s tím, jak vypadá to, co máme na talíři.
Hubněte zdravě, seriál, doktorka Kateřina Cajdhamlová jako host, Patrik Rozehnal jako ten, kdo se ptá. Zajímá mě ještě, paní doktorko, jak to, že v pohodě může být někdy i člověk, který pro jiné by měl být podle toho, co jsme všechno říkali, úplně v nepohodě. Protože je obézní, protože třeba ho může něco trápit, nemá třeba práci snů a přesto ten člověk je úplně v klidu, úplně v pohodě. Jak to, že to může takhle někdy fungovat?
Já neznám odpovědi na všechny otázky a může existovat několik různých typů lidí, kteří jsou v pohodě. Může to být například hra na pohodu. To znamená, že ten člověk jako předstírá, že je v pohodě. S dovolením tady si vypůjčím klasika. Veselý na rtech smích hluboký v srdci žal. Jo. Což nemusí být vidět. A v okamžiku, kdy ten pacient přijde, a tomu se i říká smějící se deprese, a vlastně otevře vám srdce, vy teprve s hrůzou zjistíte, co on kompenzuje tím lehkým smíchem. To znamená, může to být toto. Toto já vídám velmi často, protože ti lidé ve snaze bránit se před těmi nepříjemnými způsoby jednání, jaké někdy jsou směrovány k těm, kteří jsou prostorově výrazní, tak se naučí to odrážet smíchem. Pro někoho smích a zesměšňování může být vlastně obraná reakce. Potom mohou být lidé, kde nevědomost hříchu nečiní. To znamená, ti lidé vlastně to neřeší. Jim je to vlastně jedno. Dědeček byl takový, babička byla taková, tatínek, maminka taky. To je u nás v rodině normální. No a co? My jsme prostě takový. To znamená, ten člověk to neřeší. Je sám se sebou smířen, nedělá mu to přílišné obtíže, nebo nechodí k doktorovi, takže neví o tom, že má cukrovku. Prostě jako neřeší to. To jsou lidé, tady na to platilo, co říkal můj dědeček, že jsou dva druhy lidí. Jedni, kteří jsou přemýšliví a sebezpitující, tak ti se leccčeho zdopátrají, ale velmi často jsou pesimisté, důkladní. No a pak jsou takoví ti, kteří příliš nepřemýšlí a berou věci, jak jsou. A takoví lidé jsou veselí. Tady je zajímavé, že těmto lidem, pokud se rozhodnou zhubnout, tak většinou oni se nenechají týrat se. Oni prostě chtějí i v tom hubnutí, i v tom režimu, aby to bylo na pohodu. A v okamžiku, kdy to na pohodu být přestane, tak oni to prostě nedělají. A tady je výborné, když se takový člověk rozhodne něco změnit, vzít ho jako konzultanta. Tak jak to tedy uděláte? Protože sestavit zdravý, vyvážený jídelníček z párků a uheráku a v ležení na sofa pravděpodobně nepůjde. A když se budete teda xkrát denně vesele smát, to asi jako taky nepomůže. To znamená, tam potom je zajímavé zjistit, jak to půjde. A tito lidé vám klidně řeknou, a tohle nejde, a tohle já dělat nebudu. No tak tam potom ten poradce se usměje a řekne, no tak nezhubnete, no a co, že jo.
O pohodě jsme dnes mluvili. Ať ji máte co nejčastěji, nebo k ní brzy dospějete, to vám přeje Patrik Rozehnal a za to pohodové vyprávění děkuji paní doktorce Cajdamlové.
Já moc děkuji za krásné téma a těším se na příště. Buďte v pohodě.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou.